Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu veliký zástup, když byl ještě na břehu moře. Tu přišel k němu jeden představený synagogy jménem Jairos a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním. Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena. A rázem přestalo jí krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mne to dotkl? I rozhlížel se, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, odejdi v pokoji uzdravena ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali, on však všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vystoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl, Talita kum, což znamená, děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo, bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Přísně jim nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu.
Dnešní ranní slovo se ponese ve znamení zázraků. O dvou Ježíšových činech zapsaných v Markově evangeliu si budu povídat s profesorem Petrem Pokorným. Pane profesore, Markové evangelium je psáno velmi úsporně. Ovšem zde je líčení poměrně obsáhlé. Navíc je jedna epizoda jakoby rozdělena a do ní je vložena epizoda jiná. Je to náhoda nebo je v tom nějaký záměr autorů, že spolu ty epizody souvisí?
Je v tom jistě autorův záměr. Takových míst je v Markově evangeliu víc a slouží jakémusi lepšímu pochopení toho oddílu. Ty dva oddíly, které jsou spolu spojeny tím, že jeden je rozložen a do něho je vložen další příběh, říká se tomu sendvičová kompozice, takové příběhy naznačují vnitřní souvislost toho, co se událo tam i onde. V tomto případě vidíme, že Ježíš je volán k dcerce, která umírá, vydá se tam hned k tomu představenému synagogi, ale ta jeho cesta tam je přerušena tím, že pocítí, že jedna žena ze zástupu se ho dotkla s touhou, aby byla uzdravena. On ji uzdraví, ale zdá se, že tím vlastně promeškal příležitost uzdravit to děvčátko, o kterém už přinášejí lidé zprávu, že umřelo. Takže ten jeho druhý čin je tím vlastně stupňován, že stává se vzkříšením mrtvé, což je na jedné straně jistě odraz vyprávění o Ježíšových činech za jeho pozemského života. Na druhé straně to v Markově evangeliu velmi nápadně má i svou druhou rovinu, říká se tomu taková transparentní vyprávění, skrze které se ukazuje vlastně smysl celého Ježíšova příběhu, ve kterém je to jeho jednání motivováno nadějí, která sahá až za smrt. Takže v tu chvíli se smrt nejeví jako konec, nicota, nýbrž jako spánek, který vede k novému probuzení.
Zaměřme se tedy teď nejprve na ženu trpící krvácením. Jaké důsledky pro takovou ženu měla v tehdejším Judsku její nemoc?
Tak bylo to několik velmi zlých důsledků. Nejenom, že tedy sama pociťovala bolesti, v tom textu je to vyjádřeno tak trochu krutě, že mnoho utrpěla od mnoha lékařů, tedy že jí to pravděpodobně také zruinovalo ekonomicky, finančně, ale byla také vyloučena ze společnosti. Krev poskvrňovala, to znamená, ona byla vyloučena nejenom ze společnosti, ale také z podílu na bohoslužbě. Trpěla tím, že nemohla zřejmě mít děti. To je základní věc, že byla nečistá, tedy neměl se jí druhý dotýkat.
No to je právě tady zase nápadné, protože dotyk s tou ženou byl znečišťující. I člověk, který by se jí dotkl, tak byl nečistý. A ona se ale dotkla Ježíše, čímž ho vlastně jakoby podle těch židovských pravidel kulticky znečistila.
Přesně tak. Zdá se, že to ježíšovské bádání dospívá k dosti nezvratnému závěru, že Ježíš musel uzdravovat neobvyklým způsobem, že působil věci, které se vymykaly i tehdejším normám, které byly poznamenány větší důvěrou ve všelijaké nadpřirozené zásahy, ale i v tomhle prostředí Ježíš musel vystupovat mimořádně. Nevíme přesně, jak to vyložit, to nám ti bibličtí autoři opomněli sdělit, anebo možná právě věděli, že to není to rozhodující, jak na to šel. Jisté je, že křesťané to nedovedli dost dobře napodobit. V české reformaci Jednota bratrská s tím měla problémy a vysloveně to přiznávala, že se můžeme v mnohem přiblížit té rané církvi, ale tohle nedovedeme. I když Ježíš sám svoje zásahy nepokládal za něco, co by bylo legitimací jeho autority. Proto nechtěl, aby na to byla stavěna úcta k němu. Skutečně to bylo něco, čím chtěl pomoct těm druhým lidem. Takže v tomto případě uzdravení, dokonce extrémní uzdravení, mělo podobu jakéhosi až demonstrativního překročení těch předpisů, tradic, o kterých jste hovořil, že on se dotkne té ženy, je vlastně sám znečištěn, ale obrátí to v pravý opak tím, že uzdraví i tu ženu. To je nesmírně závažné, protože nemoc tady už není chápána jako trest od Boha, že Ježíš to dvakrát vysloveně odmítá a člověk je jakoby skoro vyzván k tomu, aby proti nemoci bojoval.
Tady je moc zajímavé, jak to Marek popisuje. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. To zní málo křesťansky, o takových silách a energiích mluví spíše různé východní nauky. Tak jaká byla ta Markova představa o Ježíšově uzdravující moci?
Určitě si tu moc představoval jako nějaké skoro pocititelné fluidum, neviditelné, ale pocititelné fluidum. To určitě tak je. Podstatné ale je, že on tím ve prospěch toho nemocného vytvořil nové prostředí. Někdy se mluví o tom, že pro křesťany je příznačné to, že věří v posmrtný život nějaký a tak dále, že rozhodující na tom je, že se ten konkrétní člověk dostává do středu dění. My máme takovou představu o tom, že konkrétní člověk je nástrojem něčeho, co se tady má vybudovat. V nejlepším případě demokratická společnost, v horším případě bezstřídní společnost, v dalším případě růst spotřeby, že ten člověk je stále nástrojem něčeho. Kdežto u Ježíše a v té tradici už posledních proroků biblických se člověk dostává do středu, a když bychom měli dnešnímu sekulárnímu člověku nějak přiblížit, co to znamená víra v vzkříšení, že ono to není automatická nesmrtelnost, ale to je vzkříšení ve smrti, pak to znamená, že konkrétní člověk, jednotlivý člověk je před Bohem tím nejvyšším, co na tomto světě existuje, čili všechno ostatní, rozvoj techniky, vědění, by mělo sloužit tomuto člověku, včetně jeho zdraví. Tohle obrácení hodnot a to, že ti lidé, kteří byli tou nemocí vytlačeni ze společnosti, najednou našli někoho, kdo se jich nebál dotknout, pravděpodobně i v tom samotném léčení hrálo mimořádnou roli, že když bychom na to měli nějak jít, tak tedy z této stránky. A samozřejmě tou druhou zkušeností, kterou Ježíšovo uzdravování vneslo do světových dějin přes tady tu evropskou kulturu, je skutečně ta vnitřní odvaha k překonávání nemoci. V tomto moderní lékařská věda ji do jisté míry otevřel cestu tenhle postoj Ježíšův. Spíš než teda takové ty představy, že křesťan si musí pomoct bez lékařů.
Žena tady na závěr slyší Ježíšova slova o tom, že ji uzdravila její víra. Ta slova se dají snadno zneužít. Jestliže jsi nemocný, máš malou víru. Čemu tedy ta žena věřila? V čem je uzdravující role víry?
Přesně, to jste moc dobře pověděl, protože zrovna nedávno jsem se setkal s jednou rodinou, které umřela dcera dospělá, nedávno vdaná, a někteří sousedi si mysleli, že to je trest od Pána Boha, že to je skutečně rouhání. Víra tady v tomto případě znamená, že člověk ve svém životě jednotlivé činy koná, motivuje a svůj život jakoby programuje z hlediska, které není vyložitelné z těch jeho možností a předpokladů. To znamená, že hledí dál. U křesťanů je to pochopitelně víra v Pána Boha a v tomto případě důvěra v to, že Ježíš skutečně reprezentuje Boží vůli, že jeho vzkříšení je vlastně potvrzením téhle hypotézy víry, ze které víra vychází. Víra teda není něčím, co by bylo proti racionalitě, ta takzvaná teze o víře jako sacrificium intellectus, ale víra vlastně otvírá cestu k tomu, aby člověk svůj intelekt rozvíjel tím, že ho ujišťuje, že to má budoucnost, která sahá dál, než on dosud dohledne.
Ve druhé části rozhovoru o Ježíšových zázracích si budeme s profesorem Petrem Pokorným povídat o vzkříšení Jajrovy dcery. Jajros je představený synagogi, kterému umírá dcera. Prosí tedy, aby na ní Ježíš vložil ruce a ona byla uzdravena. Za koho asi Jajros Ježíše považoval, že takto počítal jakoby automaticky se zázrakem?
Jistě přinejmenším, protože to byl Žid a znal Bibli, přinejmenším za některého z proroků, tak jako Eliáš a Eliša uzdravovali, dokonce i přivedli k životu mrtvé. Tedy něco podobného čekal od Ježíše. Ve skutečnosti ten evangelista chce naznačit, že Ježíš přináší něco víc, to jest i tam, kde ten mrtvý jakoby umře, nevrátí se přímo do tohoto života, má svou budoucnost před Bohem. Tady pochopitelně je to vlastně z našeho hlediska smrt zdánlivá nebo resuscitace, že? Ale takhle v antice nemysleli. To vzkříšení té dcerušky Jajrovy má být také obrazem vstupu do nového života. Zase nemůžeme si dělat takové představy o další postexistenci na bázi zkušeností z tohoto života. Je to život, který vlastně je novým pohledem na celý život a svět, který člověk prožíval tady, a ta věčnost je vlastně odhalení všeho toho, co člověk zůstal dlužen, co potřebovali druzí, plného poznání druhých, je to život už v jakési hlubší jednotě. Tedy pohled na život už ne tak, že by ten život běžel jako taková čára, jak si to představujeme, že a teď na konci by ten člověk přešel do jiné formy života, že to by v nebi byly větší důchodci, že kromě pár mladých, kteří se zabili v autě nebo jako děti zemřeli ve středověku při morové ráně, ale ten život celý, od začátku do konce, je najednou přenesen, tam už to není náš čas chronologický, který běží, je přenesen do blízkosti té poslední skutečnosti.
Jajrova dcera umřela, ale Ježíš přesto do Jajrova domu jde, a navzdory posměchu s mrtvou dívkou jedná, bere ji za ruku, vybízí, aby vstala. Dívka skutečně vstane. Tam je zajímavé, že ji vyzve aramejsky, aby vstala. Asi už není mocnější čin, který by mohl Ježíš udělat, než je vzkříšení mrtvého. Tak jaký má takové jednání smysl v kontextu celého toho evangelia? Vy jste to už trošku naznačil, ale ještě nám to zopakujte.
Ano, je to jistě zaprvé svědectví o tom, že Ježíš předem nikoho neodepisoval, což je velmi důležité. Já se pamatuju, že jeden lékař mi vyprávěl, jak odepsal jednoho nemocného rakovinou, poslali ho domů, řekli mu, ať přijde za rok na kontrolu, že tak, a mysleli si, že umře a už se o něj nestarali, a on skutečně za rok přišel na kontrolu a uzdravil se, že to nemusel být žádný zázrak, možná to byla chyba diagnózy nebo něco takového, ale skutečně mě vadí někdy taková ta svrchovanost lékařů, kteří podle minulých zkušeností vynesou ortel nad někým, kdo tím může být naprosto zničen. To je jedna věc. Ta druhá samozřejmě vychází z toho, že tedy nemoc není osudem člověka. Já jsem tady, myslím, už jednou mluvil o tom, že v řeckém světě, do něhož vlastně evangelium apoštolem Pavlem vstoupilo, byla taková základní báje Mýtus o Asklepiovi, který přivedl k životu jednoho významného muže, a byl za to od Dia potrestán, zabit bleskem, protože tím vlastně narušil jakýsi řád. V podstatě nesplnili normu a tím se to celé rozkolísalo. Kdežto ta křesťanská tradice zosobněna Ježíšem má skutečně jiný přístup k tomu. Nemocí je třeba vzdorovat, člověk má od Boha právo na to, aby žil celý svůj život. To znamená život plný dnů, že, jak se říká v žalmech. To je opravdu něco, co poznamenalo i celou koncepci moderní medicíny. Začíná to už někde v 4. století, když císař Julián Apostata v jednom svém spise mluví o tom, že galilejští, to jest křesťané, nás zahanbují tím, že se starají o své nemocné a my ne. A oni dokonce se starají i o naše nemocné, tedy o ty pohany. Takže to je něco, co církev vnesla do dějin a jsem rád, že přes všechny ostudy, který si dnes dělá, tuhle charitu diakonii koná dál a nedá se v tom zvyklat.
Lidí, kteří byli svědky vzkříšení Jajrovy dcery, se zmocnil úžas a zděšení, ale Ježíš jim zakázal o tom mluvit. Proč?
Za první, úžas a zděšení jsou příznaky setkání s Bohem. Smrtelný hříšný člověk setkání s Bohem nepřežije. To je teze nejenom Bible, ale většiny náboženství. Přímé setkání s Bohem. Jsou jedině takové náznaky, které se objevují i tady v tom vyprávění, kde ten reprezentant Boha ujistí toho, který se s ním setká, prožívá tu hrůzu a děs, buď dobré mysli, nebo neboj se. Ze strany Boží to znamená, že toto setkání s Bohem tě nezničí. To je něco, co je tobě k dobrému. Tak to je jedna věc. Proč to ale neměli říkat? Jistě proto, protože Ježíš na tom nezakládal svoje poslání. On chtěl změnit člověka zvnitřku. A to, že mu pomáhal také v jeho nemoci, bylo důsledkem tohohle základního evangelia, které bylo vyjádřeno jeho proklamací království Božího, těch spravedlivých vztahů mezi lidmi. Vidíte to v tom vyprávění, jak Ježíš tu dcerušku oslovuje dcerko, že nebyla to jeho dcera, byla to dcera Jajrova, ale zřejmě to jeho hluboké vědomí otcovství Božího, k němu se modlil jako otci a učil Otče náš, že i svoje žáky, tady stojí v pozadí, že je to také dcera nebeského Otce.